fa Béla Golba.
Godina 2016. bila je u znaku velikog i značajnog jubileja. 60 godina od osnivanja pozorišta Atelje 212. Tim povodom, glumac Dejan Čavić napisao je monografiju o najplodnijem periodu svoje matične kuće, pod nazivom Urbana glumačka moderna Ateljeja 212, prvih 25 godina, od 1956. do 1981.
Ja sam u ateljeu strahovito mnogo naučio. Ja sam u stvari naučio pozorište u pravom smislu reči u ateljeu 212. Naučio sam ga zato što sam bio ne samo glumac, što ja jesam, nego zato što sam režirao, zato što sam prevodio za Atelje, zato što sam već tada ponešto i pisao u ateljevu, zato što sam znao kako je na sceni, kako je u garderobi, kako je u foajevu, kako je sa publikom. Jednom rečju, moja škola pozorišna, a ja sam imao dobro školovanje, bio sam srećan zbog toga i na našoj akademiji koja je bila u to vreme izuzetno kvalitetna sa velikim imenima. Posebno sam srećan što sam bio đak Raše Plavovića, pa sam u Engleskoj naučio mnogo, sreo sam strahovito mnogo velikih ljudi, gledao strahovito mnogo velikih predstava i shvatim da je došlo vreme da ja pričam o ateljevu. Ja sam napisao vrlo lično knjigu i ja sam istakao nekoliko puta da je sve što sam napisao u toj knjizi moje lično mišljenje, moja selekcija glumaca koje ću metnuti među 12 predvodnika glumačke moderne, moja selekcija predstava koje sam smatrao visoko važnim i najvažnijim za potonju istoriju ateljeja, ne zato što sam se bojao da će mi neko nešto zameriti. Ja nisam imao razloga, kao moj veliki profesor Raša Plavović, koji je ostavio knjigu Naša kuća gledana iznutra sa napomenom da se ovo ima čitati posle moje smrti. Ja sam naglas rekao sve šta mislim i o kome i koliko mislim.
Atelje 212 je jedino naše pozorište druge polovine prošlog veka u kome je napravljen kolektivni revolucionarni prevrat u glumačkoj igri. Posebno zahvaljujući glumcima snažne individualnosti, prethodnicima u pravom smislu reči, piše Dejan Čavić.
Prvih 25 godina, period koji sam ja obuhvatio, je krucijalni period Ateljeja 212, zlatni period Ateljeja 212. I najznačajniji je po tome što je stvorio taj novi stil glume, o kome se i tada, kad se stvarao, kad se igralo tako, mnogo govorilo, a kad bi upitao nekoga, ajde sad mi reci nešto o tom stilu, svi su zapinjeni. Niko nije umeo da kaže nešto precizno. E, mene je distanca pomogla, ja sam vodio i beleške, a upamtio sam mnogo i pokušao sam da objasnim i da razložim i izložim šta je to taj novi stil glume. Thank you.
Predstava koja je obeležila zlatni period Ateljea 212 i stvorila novi način glume je, smatra Dejan Čavić, Nedvosmisleno kralj i bi, Alfreda Žarija u režiji Ljubomira Mucija Draškića.
Dušan Matić, tada još uvek rektor Pozorišne akademije, u to vreme nije bilo dekana umetničkih akademija, bili su rektori, bio je i u savetu Ateljea, kao francuski đak, vrstan pisac, nadrealista između dva rata, posavetuje Miru Trajlović da stavi na repertoar Kralja i Bija. Mira pročita, nećka se, teksta se dočepa Muci i oduševi se. Alfred Žari, koji je živeo svega 34 godine i veliko je ime među francuskim piscima i u pozorištu, smatrao se simbolistom, preteča je teatra apsurda, piše Kralja i Bija sa svega 15 godina. Pomaže mu jedan drugar, prototip i Bija je jedan omraženi profesor. Kasnije drama dobija naslov, pod naslov Poljaci, postaje kralj. Premijera je održana, ako je 88. napisao, 1896. prisustvovao je, što je lepo ovako znati, prisustvovao je veliki engleski pesnik Yeats, oduševio se. Kasnije je Žari, koji je imao nesrećan život, sam ga je unesrećio, ostao je bez roditelja rano, odao se alkoholu, drogi, umro je rano, napravi premijeru koja je prošla fenomenalno dobro, ali skinuta odmah. Proizvela je zapanjenost, zblanutost. Počela je rečju govna, pa se nastavilo sve ostalo. Žari bio usplahiren, uznemiren čovek i Muciju, koji je mlad reditelj, ingeniozno padne na pamet da i Bija napravi kao dečiju igru. I Bija počne da igra Ljuba Tadić, izboksovao je da dobije ulogu, kakav je Ljuba već na pragu velike karijere, već se naslučuje veliko glumačko ime, sve je to tako, međutim drčan je, počeo da radi, ali ne ide pa ne ide, nije to za Ljubu, Ljuba pretežak za to, ozbiljan, nema tu vrcavost, nema taj duh, nema tu brzinu, nema tu igrivost. I Muci, koji je i tad bio veliki maher da pronađe odgovarajućeg glumca za pravu ulogu, pronađe Zorana Radmilovića, obećavajućeg glumca, člana Beogradskog dramskog pozorišta, već je, čini mi se, dobio serijnu nagradu, ali napravio ime u Komarcu, satiričnom kabareu, dođe Zoran i preporodi i Komad, i režiju, i podelu, i pozorište, i počne da se rađa nešto što je strahovito teško opisati. Tako u tom Ibiju su se desile odjedanput stvari, da sažmem, koje se bitno sastoje u ovom. Zoran Radmilović, koji je bio ogromnih razmera glumac, igra Ibija na taj način da ne igra, nego se igra.
Kako u knjizi Dejan Čavić piše o glumi Zorana Radmilovića u Ibiju.
Zorana je većina ljudi držala zatvorenim čovekom. Ako nije baš sasvim tako, nesumnjivo je bio čutljiv i mrzovoljan. Bilo kako bilo, imao je i on svoja prskanja, svoje praske, bogata doživljavanja i razmišljanja, nejako sputana čutnjom i mrzovoljom, provaljivala bi u moćnim eksplozijama na sceni. Najviše i najčešće u interpretaciji Ibija. Ibijevske eksplozije on objašnjava u analizama svog Ibija i sebe sama, tog klovna čoveka, odnosno čoveka klovna. To je bila neka moja težnja da to bude savršen klovn. Dakle, ličnost koja će na sceni baš da ovaploti sve ono što u čoveku postoji i što ne postoji. Ono što se u čoveku vidi i što čovek nosi sa sobom, a krije, prikriva. Taj Ibi kad izađe na scenu, on pokaže sve što živo ljudsko biće može. Ja sam hteo da taj Ibi pokaže na sceni, zatim sam i išao, naravno, da prvo pokaže sebe, da ja pokažem sebe, sa svim svojim razmišljanjima o pozivu kojim se bavim, sa sumnjama, strahovima, s nedoumicama, s oduševljenjima, s neverovanjima.
Ovo je, ne sme biti nikakve sumnje, krucijalni Zoranov iskaz. Piše Čavić i beleži još Zoranovih razmišljanja o glumi.
Kad igram na pozornici, igram svestan da to nije izmišljen lik, nego da je ljudsko biće. Ništa nisam izmislio nikad. Ono što ja radim, to su uvek živi ljudi, izvesne komponente živih ljudi koje uklapam u celinu, u jedan lik. Tako i ljude oko sebe, svoje partnere gledam, kao žive ljude koji u tom trenutku, u nekom trenutku reaguju na te, kako ih nazivamo, zadate zadatke. Kad god sam pokušavao da unapred smislim nešto što mi se činilo da će izazvati reakciju, to nije uspevalo. Uspeva samo kad dođe u onom trenutku, samo po sebi, kontrolisano naravno, ali u tom trenutku rođeno. Zato mi se čini da su svi ti likovi na sceni živi ljudi. Samo što hoće da u tom trenutku pokažu više nego što svaki od nas hoće u svom privatnom životu. Zoran od straha nikad ne gleda u publiku, zato što se postidi kao dete kad uhvati neki kritički pogled i sam sebi kaže, neću više da se igram. Potom, ipak i opet beži u igru kao u siguran zaklon. Hoće u igru, hoće da se igra kao dete. Svojim poigravanjem i igrarijama otvara sebi vrata umetničke i lične slobode. Bukvalno osvaja slobodu. Ibi je Radovan, alias Zoran, ogrnuti tim plaštom, izriču ovlastodržcima nad sputanim društvom sve što im padne na pamet. Ima li nečeg ubojitijeg do igrati se takve igre?
Izdavači monografije Urbana glumačka moderna Atelja 212 prvih 25 godina od 1956. do 1981. su pozorište Atelje 212 i Albatros Plus. Urednik u toj izdavačkoj kući, Jovo Cvetković, naglašava da je velika čast biti suizdavač tako dragocene knjige. Fenomen Ateljea počeo je pre 60 godina. 1956. godine premijerom Geteovog Fausta u režiji Mire Trajlović u sjajnoj glumačkoj podeli, Mata Milošević, Marija Crnobori, Viktor Starčić, Ljubiša Jovanović.
Koliko je meni poznato, Dejan Čavić je uz Branka Plešu jedini neposredni akter pozorišne scene i pozorišnog života u nas, koji se predstavio i kao autoritativni tumač glumačkog umeća, neko, ja bih rekao, ko u sebi nosi redak dar i refleksije i samorefleksije. Na mene je lično poseban utisak ostavilo poređenje dve ikone ovog slavnog teatra, Zorana Radmilovića i Danila Bate Stojkovića, toliko različitih u svom glumačkom izrazu, a toliko bliskih po drugoj vrsti srodnosti. Kako primećuje Čavić, reč je o hedonističkom epikurejstvu. Citiram, gluma je za njih život, a život gluma. Poštujući metodski postupak u analizi, Čavić je otklonio jedan dugo prisutan stereotip o glumi Zorana Radmilovića, koju je navodno odlikovala pre svega improvizacija. Naš autor je do kraja kategoričan u nečem drugom, zapravo nije reč o improvizaciji, nego eksterporaciji, preciznije reč je o, citiram, nenapisanim i nepredviđenim glumačkim upadicama, zatvoren citat. Razume se, ima u ovoj dragocenoj knjizi čitav niz korisnih uvida i posticajnih razmišljanja o glumi, koji mogu biti od velike važnosti za mlade naraštaje, dakle one kojih tek čeka velika pozorišna scena.
Dejan Čavić u svojoj knjizi objašnjava novi način glume koji je Atelje 212 uveo u srpsko pozorište, pre svega kroz eseje o glumcima. Reditelj Radomir Putnik naglašava važnost priča o dva glumačka antipoda, na prvi pogled, Zorana Radmilovića i Danila Batu Stojkovića.
Već je kolega Cvjetković rekao da je tu Dejan Čavić uveo rezolutno jedan termin ekstemporacije, dakle tog glumačkog uskakanja, odnosno izgovaranja nepredviđenog i nenapisanog teksta, u čemu je Zoran Radmilović bio bravurozan i nenadmašan, ali, i to Dejan Čavić podvlači, ne uvek i ne u svim predstavama, nego samo u dve. U Kralju i Biju Žarijevom i u Radovanu III. Dušana Kovačevića. U ostalim predstavama u kojima je Radmilović igrao u Ateljeu 212, a koji sam ja većinom gledao, ekstemporacija nema. Ima vrlo preciznog tumačenja teksta. Nikakvih izleta, nikakvih dosjetki, ne. Veoma precizna gluma. Istovremeno, i to sad kao čovjek koji je dugo vremena probao u televiziji, mogu da kažem, da su televizijski reditelji zvali Zorana Radmilovića, jednako kao i Batu Stojkovića, zbog toga što su obojica bili izuzetno precizni glumci i u televizijskom načinu glume. Pritom imam na umu, recimo, danas se malo ko seća, ali to je jedno od vjerovatno najvećih kreacija u televiziji, tu je Seka Sabljić igrala Lančekovoj režiji u Ikavanji. Dakle, u Ikavanji, gde je Vojnickog igrao Zoran, to je bila najfiligranskija, najpreciznija gluma koja je postojala. Dakle, nikakve ekstemporacije, nikakve improvizacije. Stravično precizan glumac. S druge strane, i Bata Stojković je stravično precizan glumac. Dozvolite mi da sad jednu anegdoticu ispričam. Reč je o 70. godini. Ja sam bio tada mladi pisac, ali jednu moju stvarčicu prihvatio Telje 212, pa se to igralo na maloj sceni. I onda jedan glumac je otkazao, pa sam ja ušao umjesto njegovu podelu. Tako da se to igralo na maloj sceni, a na velikoj sceni igrala se predstava Rano jutro Edvarda Bonda, u kojoj su igrali Bata Stojković i Dragan Nikolić i drugi glumci. Vi znate kako je to bilo u ateljevu, muška garderoba jedno, ženska drugo, svi mi iz ove predstave, muškarci, presvlačimo se tamo, dame tamo. Nekako su se predstave završile približno isto vreme. I mi sad iz podruma dolazimo da se, što kaže lepo srpski, apšminkujemo i presvučemo civilno delo. Kada na sredini garderobe stoji Dragan Nikolić, pognu glavu i čuti. A oko njega ide Bata Stojković i grdi ga, i grdi ga, i grdi ga, i grdi, i to traje, traje, traje. Dragan čuti, čuti. Povremeno kaže, dobro, Bato, neću više. A kaže, ne, još da ti kaže. I opet ide Bata, kruži i grdi ga. To traje, pitam ja, ama bre ljudi, šta je? Kaže Dragan, čuti, poslije čuti. Poslije ću ti kaže, da, pitam ga, poslije u bifeu, šta je bilo? Kaže, znaš šta? Nisam mu dao preciznu repliku. Gotovo. Bata je bio uvređen i povređen, jer je to glumačka nedisciplina. Nije kolegijalno. Nije Dragan dao dobru repliku. To govori o karakteru Bate Stojkovića, o njegovoj posvećenosti pozorištu. Bata je bio, ako se tako može reći, sveštenik pozorišta. On je služio pozorištu. On je sve svoje najbolje što imao posvetio pozorištu. Dakle, eto, na početku Dejanove sjajne knjige je ovaj vrlo lep esej o dvojici divnih glumaca, Zoranu Radmiloviću i Danijelu Stojkoviću. Preporučujem da taj esej obavezno pročitate, jer on pruža dobar uvod dalje u materiju.
U knjizi Urbana glumačka moderna atelja 212 Dejan Čavić posebno mesto daje Miri Trajlović, za koju piše da je nepravedno pocenjena kao reditelj. Ističe teatrolog Radomir Putnik.
Dejan Čavić izuzetno piše o Miri Trajlović nastojeći da se jedno uvreženo mišljenje koje postoji u Beogradu o Mirinim režijama promeni. Svi koji govore o Miri Trajlović govore njoj kao o sjajnom pozorišnom upravniku i teatarskom menadžeru. Međutim, činjenice pokazuju da je Mira bila izuzetno dobar reditelj. Ne pozivam se samo na svedočenje Dejana Čavića. Pozivam se na svedočenje jednog od najznačajnijih pozorišnih kritičara koji imamo, Vladimira Stamenkovića, u njegovoj knjizi Kritičar u Zenitu, gde je dao kritike, ili ako hoćete, svoj izbor antologijski 20 predstava u Beogradu posle Drugog svetskog rata, 20. Od tih 20 predstava, 6 je režirao Mijač, 5 Mira Trajlović, po 4 Savin, Arse Jovanović i Belović. Ali hoću da kažem, podatak da je Mira Trajlović na drugom mestu kao reditelj je izuzetno značajan. On govori o tome da je Mira Trajlović bezrazložno podcenjena kao reditelj u našoj sredini. Neke njene režije su sigurno antologijske. Ja sad ne znam tih Vladinih 5 predstava na pamet, ali jednu ću sigurno pogoditi, to je Čudo u Šarganu Ljube Simovića, a to je i Vetkacijeva majka. To je također jedna od njenih reprezentativnih režija.
Radomir Putnik nabraja važna poglavlja knjige.
Jedno poglavlje je posvećeno učešću stranih reditelja, to su trojice reditelja, da sad ne spominjem imena, i njihovom radu u Ateljevu 212. I šta je interesantno, Dejan Čavić je bio kao anglista i prevodilac i pozorišni čovjek neprekidno sa njima. Beležio je njihove iskustva, njihove utiske. Oni su vrlo bili zadovoljni, sada pravi jedan mali rezime, možda će me Dejan posle ispraviti, bili su vrlo zadovoljni mogućnostima naših glumaca, njihovom željom za radom, a isto tako su bili zbunjeni javašlukom koji postoji u pozorištu. Dakle, to su dve stvari koje su nekako nespojive, a jedino kod nas funkcioniše virtuoznost glumaca i javašluk u organizaciji pozorišne delatnosti. Ali eto, i to je zanimljivo zapažanje Dejana Čavića i mislim da i o tome treba svi da razmišljamo. Dejan Čavić piše o većini glumaca koji su pripadali toj takozvanoj drugoj glumačkoj generaciji, to je Butković, Taško Načić, Đuza, Neda Spasović, evo, čija izložba je ovde priređena, Mira Banjac, Đorđe Elisić, Ali Grudić, Cica Perović. Dakle, sve glumci i ovde prisutni, rekao sam, gospođa Renata Ulmanski, gospođa Beljakova, gospođa Sablić i od mlađih snaga, Caci Mihajlović, Aljoša Vučković, Ljilja Dragutinović, Vesna Pećanac i od ovih najmlađih Cvetković i Dara Đokić. Dakle, to je ta glumačka reprezentacija koju je Atelje 212 imao za minulih 60 godina. Naravno, uvek treba posmatrati rad pozorišta u određenom vremenu, u određenom istorijskom, političkom kontekstu i samo tako se može govoriti o profilu jednog pozorišta. I kad govorimo o tim, sa sigurnošću može reći najboljim godinama Atelja 212, tu ću podeliti mišljenje i podržat ću Dejana Čavića, da je to vreme kad je Mira bila upravnik Atelja 212, da je to najbolje vreme, najuspešnije vreme Atelja 212, sa sjajnim predstavama, sa domaćim, sa učešćima na domaćim festivalima gde su dobijane nagrade, sa individualnim nagrađivanjima glumaca na Sterinom pozorju, u malim scenama i gde god se pojave, i da posle Mire Trajlović nastaje jedan period, kako bi ste reklo, tranzicije, dolazi do obnove Atelja 212, do rekonstrukcije, i onda počinje polako i erozija glumačke umjetnosti i uopšte ugleda Atelja 212.
Dejan Čavić napisao je dragoceno štivo koje uplivava u tajne zanata i umetnosti glume, kako je retko ko mogao da napiše. Zapisala je Ivana Dimić u pogovoru knjige i objasnila da to svedočanstvo ima vrednost dokumenta na koji će se oslanjati buduće generacije glumaca i glumačkih pedagoga, jer je to prva knjiga koja nas upućuje u tajne moderne srpske glume, ponikle u ateljeu 212, dajući nam duboki uvid u uzroke nastanka i imenujući fenomene. Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo predstavili najnoviju knjigu dramskog umetnika Dejana Čavića, Urbana glumačka moderna ateljea 212, prvih 25 godina, od 1956. do 1981. Emisiju pripremili Milena Božović-Manić, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Ivan Lukić, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec. Urednik emisije Milja Milosavljević-Matijević.